Kaikki ongelmat eivät ole hengellisiä, että kaikkia asioita ei saa ylihengellistää. Ja se on niin kuin yksi tämän tärkeä asia muistaa, että hirvuinen määrä ihmisen elämässä tulee ongelmia, jos hän näkee niin kuin asioidensa aiheuttajina ainoastaan Jumalan tai sitten vastaavasti perkeleen, sielun vihollisen, henkivallat tai jonkun kolmannen osapuolen. Et kaikille asioille, mitä meidän elämässä tapahtuu, kaikkiin kysymysmerkkeihin, mitä meillä on, ei voi laittaa yläpuolelle vastaukseksi Jumala tai sieluvihollinen tai joku kolmas osapuoli. Vaan saarnaajan kirja sanoo näin, että kaikkea voi tapahtua kaikille. Ja se pitää sisältään hirmumäärän asioita, johon ei löydy selityksiä täällä alhaalla. Ja jos me joka kurviin, joka mutkaa, joka meidän elämässä tapahtuu, aletaan etsimään niin kuin selitystä tai syytä tai aiheuttajaa meidän ulkopuoleltamme, niin meillä tulee hirmu raskas ja vaikea elämä. Ja sen tähden sanon sulle oikein, että älä hengellistä kaikkia, mitä sun elämässä tapahtuu, koska me ollaan kokonaisuus fyysinen, psyykkinen, hengellinen, henkinen kokonaisuus. Kaikki vaikuttaa meihin kyllä jollain lailla, mutta tämä ylihengellistämisen vaara on tässä kuitenkin koko ajan mukana, että osaa tämä erottaa. Yksi ajatus hylkäämisen pelosta avioliitossa, joka on kanssa ihan oma aiheensa. Voi olla niin, että, ja onkin niin, että monissa, niin kuin sanoin, hylkäämisen pelko on ongelma suhteessa. Se on myöskin avioelämään heijastuva ja siellä oleva asia, ihan varmasti. Ja toisissa aviosuhteissa se niin kuin tulee ilmi ylikorostuneella seksuaalisuudella. Kun ei kohdata henkisellä tasolla, kun ei kohdata hengellisellä tasolla, niin ylikorostetaan erotiikkaa ja seksiä, jonka Jumala on luonut mausteeksi avioliittoon, ei koko keitoksi, vaan mausteeksi sinne keittoon. Ja tällä tavalla voidaan myöskin sitten nähdä, että siellä on traumaa, siellä on sielun vammaa, kun ylikorostuu seksuaalisuus. Ja sekin antaa meille sitten toisaalta, niin kun ihmisen käyttäytyminen on oirekäyttäytymistä hyvin pitkälle, niin sitten pääsyn myöskin sitten sinne parantumisen puolelle ja sinne asioiden hoitamisen puolelle. Äiti ja isä voi myöskin siirtää hylkäämisen pelon omaan lapseensa, ja tätä voi tapahtua ihan koko sukupolvien ajan suorastaan. Et siirretään se hylkäämisen pelko alitajuntaisesti sinne omiin lapsiin. Uskovien kotien lapset on tässä myöskin siunattuja, mutta myöskin vaaravyöhykkeellä. Varsinkin meidän saarnaajien ja Jumalan valtakunnan työssä niin kuin hyvin koko painoisesti mukana olevien lapset on valitettavan usein hyljätty sen alle ja sen taakse, että isi ja äiti on kiireisiä Jumalan valtakunnan työssä. Niin kuin onkin asia. Aina on aikaa jollekin toiselle, joku toinen tulee ja täyttää sen tilan, joka mun lapsilleni olisi pitänyt antaa. Ja kun ne muutaman kerran joutuu kääntymään meidän sylimme edestä pois, ne ei enää tuukkaan sit meidän syliin. Ja tässä me millankin kanssa olemme joutuneet tekemään parannusta ja olemme sitä yhä tekemässä, ja osittain joutumme myöskin niittämään sitä kylvyä, mitä minä olen perheen isänä väärin toiminut ja tehnyt ollessani Jumalan valtakunnan työssä vuosia, ja on tätä kautta niin kuin kantapään kautta kipeästi oivaltanut sellaisia asioita ja halunnut sanoa sitten niille, jotka perhettä perustaa, että älkää paetko sinne Jumalan valtakunnan työhönkään, niin hyvä kuin se on, sitä aikaa, jonka teidän täytyy antaa lapsillenne, sillä läheisin seurakuntakenttä, Jumalan valtakunnan kenttä on meidän kotona. Ja sen tähden meidän täytyy tämä ottaa huomioon, että meillä olisi aina se kotikenttä turva meillä, jotka Jumalan valtakunnan työssä on. Näin lyhyt maininta nyt tästäkin asiasta vaan. No niin, jokainen on kokenut hylkäämistä jollain tasolla ja jossain elämänvaiheessa. Ja myöskin kaikille ei sitten vaan jää traumoja siitä, ei jää henkisiä haavoja. Mutta Jeesus on myöskin kokenut. Mä luettelen tässä lyhyesti asioita, mitä mä oon löytänyt Raamatusta. Jeesuksestahan sanotaan Jesajan kirja 53:3-5, että hän oli ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavojensa kautta me tulemme paratuiksi. Näin on Jumalan sanan lupaus. Jeesus koki syntymässä hylkäämistä, hänellä ei ollut sijaa majatalossa. Hän koki maanpakolaisuuden Egyptiin vauvaiässä. Kotikaupunki Nasaret hylkäsi hänet, ajoi jopa vuoren jyrkänteelle ja halusi tappaa. Omat opetuslapset hylkäsivät hänet viimeistään Getsemanessa. Pietari kielsi, Juudas petti, kaikki pakenivat, yksi jopa alasti. Omat perheen jäsenet eivät aluksi uskoneet, sanoo Raamattu Johannes 7 ja 5, veljetkään eivät uskoneet häneen. Markus 3 tuo esille, että omaiset tulivat ottamaan häntä huostaansa ja sanovat, että hän on poissa suunniltaan. Juutalaiset maamiehet hylkäsivät hänet, uskonnolliset johtajat hylkäsivät hänet. Kolkatalla oli suurin hylkäämisen kokemus. Eeli, Eeli, lama sabaktaani, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Tämä ei ollut sattumaa, vaan se kuului suunnitelmiin, jonka isä ja poika jo aikojen alussa olivat taivaassa keskenään sopineet, ja johon Jeesus Kristus rakkaudesta meihin ihmisiin vapaaehtoisesti ja omasta tahdostaan antautui. Risti ei ollut sattumaa, hylkäämisen kokemus, jonka Jeesus ristillä koki, ei ollut sattumaa, vaan se oli johdatusta, se oli Jumalan suunnitelma, johon Jeesus antautui vapaaehtoisesti meidän tähtemme. Kun Jeesus tehtiin synniksi meidän edestämme, meidän puolestamme, niin Jumala käänsi hetkiseksi silmänsä hänestä. Ja Raamattu sanoo, vähäksi aikaa silmän räpäykseksi minä hylkäsin sinut. Tämähän on Jesaja profetia, joka on Israelista, mutta siinä on myöskin Messias viite isän ja pojan välisestä tilanteesta, ristillä. Ja kun Jeesus tehtiin synniksi, hän koki helvetin meidän puolestamme, sillä helvetti on paikka, jossa ei ole Jumalan läsnäoloa. Ja sen tähden hän koki senkin meidän puolestamme, kadotuksen kauhut. Ja kun isä käänsi hetkiseksi silmänsä pois hänestä, hän, Jumalan läsnäolo ei ollut enää Jeesuksen kanssa, hän sanoi, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Suhde, joka oli alusta asti, koko ajan isän ja pojan välillä, katkesi hetkiseksi. Ja siksi Jeesus huutaa, Eeli, Eeli, lama sabaktaani. Milloin hylkääminen on sitten sinua tai minua kohdannut vauvaiässä? Saattaa olla kolme ensimmäistä ikävuotta on kaikkein tärkeimmät perusturvallisuuden ja turvattomuuden rakentumisessa. Ja niin kuin sanoin, henkinen jälki jää alitajuntaan, vaikka ei ole tiedostetusti mitään, emme muista asioita. Ja jos hylkäämisen kokemus tulee lapseen kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana, niin se aivan vääjäämättömästi, sataprosenttisesti jättää sinne myöskin haavan ja siitä johtuvan hylkäämisen pelon ja sitten näitä oirekäyttäytymistä. Ja niin kuin sanoin, mitä pienempänä trauma syntyy, sen suuremman vamman se aiheuttaa. Kouluiässä saatamme kokea, lapsi aistii, onko toivottu vai ei. Siitä käsitelty jo äsken, niin en enempää. Teini-iässä saattaa kokea hylkäämistä, varsinkin jos persoonallisuuteen tai normaalin seksuaalisuuteen puututaan. Ensi rakkaudessa moni kokee hylkäämistä ja on kokenut sen myöhemmissä rakkaussuhteissa myöskin sen hajoamisessa työpaikalla, perhepiirissä, ystävyydessä, suvussa. Esimerkiksi uskoontulon tähden voimakasta hylkäämistä. Seurakunnassa on isompia ja pienempiä hylkäämisiä. Tässä joku tuli jutteleen, että tarkoitatko sä, että hylkäämistä voi kokea myöskin seurakunnassa? Kyllä, kyllä se vain niin on, että vaikka se on pois pantavaa ja se ei ole oikein, mutta ihmisten maailmassa, ihmissuhteissa tällaista hylkäämistä saatetaan pienemmässä määrin kokea myöskin seurakunnassa. Ei kuunnella, sua ei kuunnella, sun ohi tai sun yli kävellään, sielun hoidossa koet, että sua ei kuunnella, et tule autetuksi. Päivittäisissä tilanteissa myöskin valitettavasti saattaa ihminen kokea. Nyt mä korostan tätä, että ei tapahdu välttämättä hylkäämistä, mutta hylkäämisen haava syntyy nimenomaan tästä kokemuksesta, että on hyljätty. Äiti, isä hylkää, kasvattaja hylkää. Ja saattaa sitten seurakunnassakin kokea näin. Tällaista ei tulisi tapahtua, mutta joku voi kokea, vaikkei niin tapahdukaan, mutta joskus voi olla, että oikeastikin valitettavasti tapahtuu. Avioero, uudelleen avioituminen, avioerolapset, Puolisot avioliitossa kaksi ihmistä saattaa elää saman katon alla, mutta täysin erillistä elämää. Ja avioero on sitten sen vaan jäävuoren ikään kuin huippu. Avioero lapset muuten kokee myöskin merkillisiä tunteita ja älä nyt syyllistä itseäsi, isä, äiti, joka olet eronnut. Mutta lapsen elämässä yleensä on niin, että se syyllistää itsensä tuosta avioerosta. Ja se tapahtuu sillä lailla se mekanismi, että lapsi etsii syyllistä ja löytää sen itsestään. Isä ja äiti tappelevat, he eivät rakasta minua, koska minä olen huono, minä en ole rakastettava. Ja se alkaa syyllistämään itseään. Se alun perin terve vihareaktio, joka siihen avioeroon nähden on tullut lapsella, se kohdistuukin itseensä. Se alkaa käpertymään itseensä ja se ei kuule enää mitään muuta kuin sen negatiivisen palautteen. Vaikka annettaisikin positiivista palautetta, niin se käpertyy itseensä. Ja siitä tulee tunnelukkoinen. Se ajattelee siispä, minun on oltava kiltti, minun on oltava hyvä, että minut hyväksytään, että isällä ja äitillä menee hyvin ja ehkä suhde korjautuu. Näin alitajuntaisesti monet lapset tätä tekevät. Me, avioerolapset, minä muiden mukana tiedämme tämän. Ja sitten meistä tulee tunne lukkoisia. Me ajattelemme, että minun on oltava kiltti, miellytettävä kaikkia, ettei asiat mene enää pahempaan kuin mitä ne nyt ovat, alitajuntaisesti. Ja sitten myöhemmässä iässä vanhempana on vaikea avata sisintään, kun on oppinut patouttamaan tunteensa, jäädyttämään tunteensa. Ja se viha on aivan kuin patoutunut sinne. Ja sitä varten tarvitaan opetusta, kasvatusta ja Jumalan armoa, että uskaltaa avata tunnemaailmansa, josta helposti sitten ensimmäisenä ryöpsähtääkin ikäviä asioita, negatiivisia tunteita, vihaa, pettymystä, ahdistusta, katkeruutta ja paljon muita negatiivisia, kielteisiä asioita. Mutta kun päästään ne ulos valitsemalla samalla anteeksi annon Jumalan armon kautta, niin sitten myöhemmin tulee myöskin positiivisia tunteita, vapautuksen tunnetta, onnellisuutta, hyvää oloa. Ja sen tähden älä pelkää, kun tätäkin asiaa nyt, tämähän perustuu ystävät oivaltamiseen. Mä täällä puhun, mutta mä tiedän, että Pyhä Henki pitää siellä 100 saarnaa. Ja sä oivallat asioita nyt ja tulevina päivinä, ja ehkä sulle tulee paha mieli. Sä voit ahdistua, mutta älä sitä itsessään pelkää. Sillä on olemassa myöskin rakentavaa ahdistusta, joka auttaa sua. Ja kun sä lähdet prosessoimaan tätä asiaa sitten Jumalan armon ja Jumalan voiman avulla, niin sä voit kokea, että itse asiassa mä eheydyn tässä. Mä päästän ne ikävätkin tunteet tulemaan ulos. En mä sano niin kuin sanotaan, ei se muhun satu. Ihan sama mitä se teki, mitä se Nilviäinen teki. Ja kuitenkin meidän käytös ja meidän sanat paljastaa, että meitä on satutettu, meitä on haavoitettu. Ja me voidaan sanoa se Jumalalle ja ihmisille, sä uskalla paiskata tunteesi Jumalalle. Ei Jumala sieltä valtaistumelta sä tipu ja laita sormea suuhunsa, että voi kauhea, mitä tuolle tapahtuu. Miten se näin uskaltaa sanoa ja miten se näin tuntee? Vaan hän on edelleenkin siellä, hallitsee tilanteet ja kaikki asiat, ja sä voit aivan lue psalmien kirjaa, joka on hyvän mielenterveyden oppikirja. Siellä on kaikki ihmisen elämän tunteet skaala laidasta laitaan. Kaikki negatiiviset ja kaikki positiiviset tunne-elämän ailahtelut löytyy sieltä. Ja psalmien laulajat on uskaltanut tuoda ne Jumalalle ja ovat kokeneet eheytymistä ja parantumista, kun ovat avautuneet, uskaltaneet avautua Jumalalle ja sitten myöskin toisille ihmisille. No niin, tätä hylkäämistä voidaan kokea myöskin kuulijat, voi hylätä puhujan sanoman. Sielunhoidossa, niin kuin sanoin, ei kuunnella. Pelko siitä, että Jumala hylkää, tämähän on jo käsitelty. Jesaja-kirja 49 sanotaan 14-16, että unohtaako vaimo rintalapsensa ja äiti kohtunsa hedelmän, vaikka he unohtaisivat, minä en sinua unohda, enkä minä sinua hylkää. Katso kätteni hipiä, minä olen sinut piirtänyt, sinun muurisi on aina minun edessäni. Ihana lupaus. Mitä Jeesuksen käsissä on? Siellä on ne arvet ristiltä. Ja hän muistaa aina sen, että hän on kuollut sinun syntiesi puolesta, kun hän katsoo käsiään. Ja hän tietää, että hän on sinut nimeltä kutsunut, sinä olet häneen. Ja hän sanoo, minä olen piirtänyt sinut kätteni hipiään. Siellä on arvet, jotka muistuttavat häntä ja isää koko ajan siitä, että sovitus on tapahtunut. Veri on vuotanut, sinut on kutsuttu vapauteen, sinä olet Jumalan lapsi. Sitten ihminen voi hyljätä itse itsensä elämänsä ulkopuolelle. On niin kuin kilpikonna kuoressaan, niin kuin sanoin, siili. jota ihmiset lähestyy, nostaa piikit pystyy, vaikka syvällä kaipaa yhteyttä. Niin kuin syykkärin kaivon nainen Samariassa. Raamattu sanoo, Jeesus hänet kohtasi siellä päiväsaikaan, sillä Olavi Syväntö opetti näin tästä asiasta, että tuo nainen ei ollut portto, vaikka hänellä, siis jos sanoit, että sinulla on 5 miestä ja joka sinulla nyt on, ei ole sinun omasi, vaan hänet oli hyljätty lapsettomuuden tähden. Hän kantoi syvää haavaa lapsettomuuden tähden. Ja sen tähden hän päiväsaikaa meni kaivolle, koska siihen aikaan siellä ei normaalisti ollut ketään, mutta Jeesus tuli sinne. Kohtasi tuota naista, kohtasi hänen haavaansa, painoi sitä, sanoi selvästi, mitä naisen elämässä on, mutta myöskin parantavaa balsamia antoi hänelle tuolle siilille, siilisielulle, sanotaan näin, kilpikonna sielulle. Ja nainen koki tervehtymistä, hän lähti kylään ja julisti, olen löytänyt Messiaan, hän on kertonut minulle kaiken, mitä olen ja mitä olen tehnyt. Mutta ihminen hylkää itse itsensä elämänsä ulkopuolella. Eläkää te, jotka uskallatte. Ja on niin kuin aivan oman elämänsä sivusta katsoja. Ei uskalla sitoutua seurakuntaan, ei uskalla sitoutua ihmissuhteisiin hylkäämisen pelosta. Että ei taas tulisi hyljätyksi. Abortti on hylkäämistä, se on kuoleman tuottamus, josta voi parantua, josta Jeesus Kristus haluaa antaa myöskin anteeksi ja puhdistaa. Jossa voi olla isä hylkääjänä, äiti hylkääjänä, vanhemmat sukupainostaa. Työttömyys, eläkkeelle joutuminen, vanhuus, nuoret hylkää, suku hylkää, puoliso hylkää. Jos alkaa sairastamaan, pelkää, että hylätään. Yhteiskunta voi hylätä tai ainakin pelkää, että hylkää. Kokee, että hylkää. Siis monella lailla. Nyt käsittelemme tätä 3 pääsuuntaa, miten hylkäämisen pelko oireilee. Ne ovat läheisriippuvuus, tunneriippuvuus ja vastariippuvuus. Voi olla hyvä, että teet vähän muistiinpanoja, mutta tässä on paljon asiaa, mutta tiivistän tätä paljon. 3 pääsuuntaa, miten hylkäämisen pelko ihmisen elämässä yleensä oireilee. Lähdetään liikkeelle yleisistä asioista. Nämä kaikki, läheistunne ja vastariippuvuus, siis toisin sanoen passiivisuus, voi olla yhtä aikaa myöskin samalla persoonalla vaihdellen, heilahdellen. Ja on joskus niin, että sitten nämä hakeutuu toisiaan lähelle suhteeseen. Vasta ja läheis- ja tunneriippuvainen. Jumala on luonut meidät yhteyteen kanssaan ja keskenämme. Hän on luonut meidät suhteisiin, kanssaan ja keskenämme. Ja niin kuin sanoin, hylkäämisen pelko on ongelma suhteessa ja se myöskin usein heijastuu Jumala-suhteeseen. Minkälaiset kasvot sun Jumalalla on? Siihen vaikuttaa meidän kasvattajan kasvot. Minkälainen hän oli? Isä, äiti, kasvattaja, opettaja, mummo, pappa. Läheinen. Onko sun Jumalan kasvot iloiset? Onko ne rakastavat, hyväksyvät, laupiaat, armahtavat, siunaavat? Vai onko sun Jumalan kasvot torjuvat, vihaiset, nuhtelevat aina, etäiset, kovat, kylmät, torjuvat? Mietipäs tätä asiaa. Ja todellinen Jumalan kuva löytyy Raamatusta, eikä sun tunteista, eikä sun kokemuksista. Jumalan kasvot ovat läheiset, hyväksyvät, ne ovat rakastavat, ne ovat myöskin vanhurskaat. Hän tulee tuomitsemaan synnin, mutta Jeesuksen kautta meillä on paras suosio, mitä voidaan täällä saada, Jumalan mielisuosio. Lepää meidän päällämme. Siis me voimme lähestyä isää, turvallisin mieli. Terveessä, niin ja sitten sen takia tässä, kun on suhteessa ongelmia, niin se heijastuu sitten monta kertaa myöskin Jumalan suhteeseen. Ja tarvitaan armon opetusta. Laki henkisyyteen ihminen kasvaa luonnostaan. Mutta armon alle tarvitaan opetusta, kasvatusta. Koska meissä tässä lihassa on tarve palvella Jumalaa käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, älä tartu, älä maista, älä koske. Se on meidän variseus, lihamme haluaa palvella Jumalaa näin. Mutta hengen uudessa olotilassa, armon avulla, vapaudessa, se vaatii armon kasvatusta, Jumalan sanan opetusta. Että ihminen tulisi oikeaan armon alle, ei sellaiseksi, että armo käännetään nirstaudeksi ja on niin kuin laina peite synnin päälle, vaan että tehdään parannusta myöskin, mutta kaikki armosta käsin. Terve ihmissuhde, siihen liittyy aina vapaus. Vapaus ilmaista itseään, ei mitään pakkoa, siinä on väljyyttä, siinä on vastavuoroisuutta ja siinä on tilaa myöskin muille terveessä ihmissuhteessa. Mutta tämmöisessä riippuvuussuhteessa se on sitova, se on vaativa, se on rajoittava, siinä ei ole tilaa toisille, se lamauttaa passivoi sisäisesti, ei tilaa toisen persoonallisuudelle, ei tilaa toisen itsenäisyydelle, häipyy minuus, kuka minä olen, mitä varten minä olen, mikä on minun roolini tässä suhteessa. Ei kykene toteuttamaan itseään, voi siis olla terveessä tai sairaassa suhteessa, joka on siis sairas, toisin sanoen riippuvuussuhde. Ja nyt on olemassa läheisriippuvuutta. Viisaat ovat tämmöisen termin keksineet, ja hylkäämisen pelko oireilee usein läheisriippuvaisoireilla. Tällä tarkoitetaan sitä, että ihminen tarvitsee toista ihmistä tullakseen hyväksytyksi omissa silmissään. Ja ihminen ei hyväksy itseään ehdottomasti, vaan ehdollisesti. On tämmöinen ehdollinen itsensä hyväksyntä. Ja esimerkiksi toisten auttaminen antaa itselle oikeutuksen olla olemassa, oikeutuksen elää. Ja niin hyvä asia kun on ja raamatullinen ja kristillinen toisten auttaminen, se voi olla myöskin aivan kuin tällainen riippuvuussuhde, läheisriippuvuussuhde, joka ei oikeasti koskaan auta ketään. Koska ihmiseltä loppuu keinot auttamiseen nähden, jossa on tällainen läheisriippuvuussuhde, jossa aivan kuin ansaitsen omaa olemassaoloani auttamalla toista. Nämä ovat osa näistä empaattisia hoiva-alan ihmisiä, jolla en tarkoita sitä, että kaikki empaattiset hoiva-alan ihmiset ovat läheisriippuvaisia, enkä tarkoita sitä, että kaikki empaattiset hoiva-alan ihmiset he kantavat hylkäämisen pelkoa. En missään tapauksessa. Mutta muista nyt, että sanoin näin. Älä kirjoita perään, äläkä soita. Sanoin näin. Kuuntele vaikka sitten CD:ltä. Mutta tarkoitan sitä, että on olemassa myöskin tällaista hoivaa ja hoitotyötä. Läheisriippuvaisten ihmisen elämässä toisten tarpeet ohittaa ja ohjaa minun käyttäytymistäni. Ne jatkuvasti ajavat yli oman tunteitten ja omien tarpeitteni, koska mä ansaitsen koko ajan omaa oikeutustani elää ja olla olemassa auttamalla vain toisia, olemassa toisia varten. Ja elää toisen ihmisten toisten ongelmien, toisten mielipiteiden, ehdoilla, tunteilla, olla pelastamassa toista. Ja tämmöinen hallitsemisen tarve liittyy tämmöiseen läheisriippuvuuteen. Ei uskalla päästää irti siitä toisesta, ettei kokisi hyljätyksi tulemista itse. Ja sen tähden tämä ei ole terve ihmissuhde, johon liittyy vapaus, väljyys, vastavuoroisuus, vaan se on sisäisesti lamauttava riippuvuussuhde. Usein lapsuudessa tällaiset ihmiset, ne ei ole saanut olla lapsia, ne ei ole saanut kokea, ne ei ole saanut olla heikkoja, ne ei ole saanut olla tarvitsevia, ne ei ole saanut olla tuntevia ihmisiä, lapsia, vaan usein siellä kotona on ollut joku ongelma, joka on hallinnut koko perhettä. Isä on juonut, äiti on juonut, on ollut väkivaltaa, joku voimakas ongelma, mielenterveysongelma, joka on hallinnut koko perhettä. Ja sen tähden tämä ihminen ei kestä pahaa oloa, ahdistusta, koska hän on aikaisemmin kokenut toisen pahaa oloa ja ahdistusta, jota hänen on aivan kuin täytynyt lähteä lievittämään, ettei isällä olisi paha olla, äitillä olisi paha olla tai jollain muulla sisarella, veljellä olisi paha olla. On kielletty ne omat tunteet ja omat tarpeet ja oma heikkous, tukahdetettu ne, ettei lisäisi toisten pahaa oloa ja pahaa ahdistusta. On häpeällistä olla heikko, häpeällistä olla tarvitseva. Ei väliä, mitä mulle kuuluu, vaan se, että aina on auttamassa toisia oman hyvinvointini aivan kuin unohtaen. Toisen ahdistus tuo itselle ahdistuksen, on aina lähdettävä auttamaan, tekemään toisen puolesta, ohjaamaan ja aina kun jollain on vaikea, niin lievittämään pahaa oloa. Ja ei uskalla jättää toista ja semmoinen hyvin alhainen epävarmuuden sietokyky. Pelkää, kun on asioita, jotka on ilmassa, on hallitsemisen tarve. Ei tule voimakas ahdistus, kun on asioita, jotka ovat niin kuin ilmassa. Niillä ei ole vielä nimeä, eikä asiat ole vielä mennyt aivan kuin päätökseen tai johonkin johtopisteeseen. Hyvin alhainen epävarmuuden sietokyky. Täytyy hallita elämää, joka juo sitten, tuo sitten turvallisuutta, ei uskalla jättäytyä elämän kannateltavaksi. Eikä oikein Jumalankaan kannateltavaksi. Tämä alkoi omissa käsissä tämä hallinta. Ja ei uskalla päästää toista elämään ahdistusta, tekojensa seurauksia kokemaan. Vaan on riippuvaisuus, suhde läheisen riippuvainen. Ja sitten monta kertaa tähän liittyy tämmöinen ylivastuullisuus, ylihuolehtuvuus, ylipuuttuminen, ylikontrolloiva. Ja usein tällaisten ihmisten lähellä on apua tarvitsevia ihmisiä, koska he elää omissa silmissään siitä, että he jatkuvasti auttaa toista, vaikka sitten omat tarpeet ja harrastukset jää taka-alalle ja on epäselvää loppupelissä, kuka minä olen ja mitä minä tahdon elämältäni. Sitten on tämmöinen läheisyyden pelko. Toisaalta ollaan lähellä toista, mutta toisaalta on hirmuinen läheisyyden pelko. Vaikka reagoi toisen vaikeuteen, niin ei ole keinoja auttaa aidosti toista. Ja eristäytyy, tulee syvä yksinäisyyden tunne. Vaikka on lähellä toista, niin silti on yksinäisyyden tunne. Ja tällainen ihminen ei aidosti autakaan toista jaloilleen, koska kaiken sielun hoidon tavoite pohjimmiltaan on se, että potilaista tulee sotilaita. Eikä se, että minä saan tässä auttaa koko ajan ja minä olen voimakas ammattiauttaja ja aivan kuin sidon itseni sinut minuun ja minut sinuun ja elän tästä auttamisesta. Hyväksyn itseni vain olemalla auttamassa toista. Terve sielun hoito tähtää siihen, niin kuin kaikki kasvatus tähtää siihen, että mahdollisimman pian, niin pian kuin se on oikeasti mahdollista, ihminen oppii kävelemään omilla jaloillaan. Tulee terveyteen nähden, riittävän terveeksi ja eheäksi, että hän uskaltaa kävellä ja uskallan jättää hänet tekemään omia valintoja, kokemaan valintojen seurauksia ja niin edelleen. Tämähän on se kaiken tavoite sitten tässä sieluhoidossa. Sitten tämmöinen tosiaan vahvuuden yliihannointi, aina pitää olla vahva läheisriippuvaisella, koska hän ei ole ollut tilaa omille tunteille ja tarpeille siellä lapsuudessa, kenties sitten, missä se ongelma on ollut. Ja hallinnut elämää niin kuin olla oma itsensä. Tästä voi parantua ja parantuminen tapahtuu sillä tavalla, että saan olla oma itseni. Saan kokea tunteita. Saan kokea heikkoutta. Saan olla apua tarvitseva. Uskallan pyytää apua. Ja on se myöskin omaa tahdonvalintaa. Että teen semmoisia valintoja. Meidän elämämmehän ei ole vain yksi valinta, valitsin Jeesuksen ja piste, vaan me olemme jatkuvassa valintojen ketjussa. Ja kun me tässäkin valitsemme tervehtymisen ja parantumisen, niin hyvin meidän käy. Ja sitten pois semmoista ehdollisesta itsensä hyväksymisestä, jossa oma minuus saa olla olemassa vain jollakin ehdoilla auttamassa muita. Ja ei tarvitse kieltää omia toiveita, omia tarpeita, omia tunteita. No niin. On olemassa tämmöinen auttajasyndroomakin oikein, jossa sitten tämä auttaja on muodollisesti pätevä, ammattiauttajakin kenties, mutta hän ei koskaan tähän suhteeseen niin kuin omilla tunteilla tule mukaan siinä määrin kuin siihen nyt voi tulla. Ja auttamisprosessi jatkuu vuosikymmeniä kenties, mutta ei sitä koskaan tule oikein valmista. No niin. Sitten mennään tähän tunneriippuvaiseen. Tunneriippuvaisuus on myöskin yksi hylkäämisen pelon tällainen pääoire, millä lailla se oirehtii siis läheisriippuvaisena, mutta myöskin tunneriippuvaisena. Tämä tunneriippuvainen ihminen on kokenut hylkäämisen, torjutuksi tulemisen joskus, ja näin se liimautuu, se takertuu toiseen. Se ei hyväksy toisen tervettä itsenäisyyttä, vaan se liimautuu, takertuu. Ja toisen normaalit itsenäistymispyrkimykset koetaan uhkana, ahdistavana tekijänä. Ja siihen sitten reagoidaan vihalla, reagoidaan mustasukkaisuudella, joka niin kuin sanoin on väärää hallintaa. Ja sanotaan, olet olemassa vain minua varten ja muut ihmissuhteet on minulta pois. Rajataan, sidotaan se ihminen itseensä. Ja jos on muita ihmissuhteita, ne on suuri uhka. Tämmöinen ihminen on tunneriippuvainen ja se on riippuvuussuhde, joka ei ole rakentava ihmissuhde, vaan rajoittava ja sisäisesti lamaannuttava ja passivoiva. Ja sillä semmoisessa riippuvuussuhteessa elävät ihmiset ei ole koskaan sisäisesti tyytyväisiä ja sisäisesti vapaita ja sisäisesti aivan kuin onnellisia. Siinä on myöskin tällä tunneriippuvaisella kyltymätön hyväksynnän ja rakkauden ja tuen tarve. Ja mä sanon oikein, että se on kyltymätön. Siis sitä ei voi millään tavalla niin kuin tyydyttää. Se on aivan kyltymätön. Olet olemassa vain minua varten. Hoivaa minua, huomioi minua, huolehdi minusta, koska hän on jäänyt näitä tunteita vaille ehkä siellä sitten lapsuudessa, niin kuin hyvin usein on jäänyt. Sitova, rajoittava. Ehkä hän etsii toisessa piirteitä, joita itsessä olen, mutta haluaisi olla. Ja usein takana on patoutunutta, lukkiutunutta vihaa tästä hylkäämisen kokemuksesta, joka on voinut olla emotionaalinen hylkääminen, että ei ole tullut rakastetuksi ehdoitta, vaan ehdollisesti, tai sitten on ihan fyysisesti hyljetty. Ei tule terveeksi koskaan tukemalla näitä riippuvuutta, vaan tiedostamalla ja tunnustamalla totuus. Tarvitsen ja haluan parantua, ja haluan oppia luottaa toisiin ja päästä irti tästä hallitsemisen ja mustasukkaisuuden ja ylikontrolloinnin vietistäni. Ja tämmöinen ihminen loukkaantuu hirmu helposti. Loukkaantuminen on kuitenkin vain yksi ylpeyden muoto. Että siinä ei ole myöskään mitään semmoista hengellistä ja oikeaa, mihinkä Jumala meitä tukee, vaan päinvastoin. Sitten vastariippuvuus, eli tämmöinen passiivisuus, on myöskin kolmas päätapa, millä hylkäämisen pelko oireilee. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että ihminen yrittää välttää hylätyksi tulemisen kokemusta niin, ettei hän alun perinkään sitoudu ihmissuhteisiin. Tästä nyt oli jo viime tunnilla mainintaa, en sitä sen enempää, mutta hän teeskentelee, ettei tarvitse toisia hylkää kenties ennen kuin hänet hyljätään. Ja tämä on tällaista vastariippuvuutta, tällaista passiivisuutta. No niin, nyt me olemme tulleet tähän vaiheeseen ja monetakos me aloitettiin tämä? Oliko se varttia vaille? Joo, no niin, meillä on vielä 10 minuuttia aikaa, niin lähdetään sitten tätä asiaa käsittelemään läpi, eli mitenkä me parannumme hylkäämisen haavoista, ja tehdään niin, että käsitellään tässä 10 minuuttia, ja sitten pidetään pieni tauko, ihan vaan 5 minuutin tauko, ja sitten vielä muutama minuutin käsittelen mä, ja sen jälkeen Katja Tiainen tulee sitten jatkamaan. Mutta lähdetään liikkeelle tässä nyt ennen pikkutaukoa, että miten me parannumme hylkäämisen haavoista niin, että meistä potilaista tulisi sotilaita. Ja kaiken lähtökohta on tämä, että me tajuamme, numero 1, tajuamme ja tunnustamme, että haavoja on, vammoja on. On sisäistä vammaa, on rikkinäisyyttä, on repaleisuutta. Niin kauan kuin me väitämme itsellemme, että ei ole vammaa, ei ole sisäisiä haavoja, niin me emme ole parantumisprosessissa niin kuin Jumala meitä haluaa parantaa. Sillä hänenkin apunsa vastaanottaminen on vapaaehtoista, pelastuksesta lähtien vapaaehtoista. Ja siksi hän aina kysyy, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat, hän sanoo. Ja siksi meidän on sanottava, minä tarvitsen parantajaa, minä tarvitsen lääkäriä, ja hänhän on meidän sielujemme paimen. Hän pystyy parantamaan meitä, hän pystyy sitomaan meidän haavamme, niin kuin Raamatusta luimme. Mutta hän tekee sitä myöskin ihmisten kautta, terveiden ihmissuhteiden kautta, opetuksen kautta, monella eri tavalla. Mutta kaikki lähtee tästä liikkeelle, että me tunnustamme, että minä tarvitsen. Se voi olla pelottavaa, se voi olla kipeä kokemus, se voi olla hyvin, hyvin ahdistava tunne myöskin. Mutta sillä on hyvä lopputulos, sillä tärkeämpi on asioiden loppu kuin niiden alku, sanoo Raamattu. Ja tässä voidaan sen kivun ja pelottavuudenkin kautta sitten saada aikaan oikein hyviä asioita. Toinen, numero 2. Mitenkä me parannumme? Me parannumme niin, että me ymmärrämme, että minun tunnevammallani ja reagoinnillani, käyttäytymiselläni, esimerkiksi tällä ylireagoinnilla, että toisen normaaliin poissaoloon ylireagoin, pelkään, pelästyn, sitä hylkäämisen haavaa kosketetaan. Sillä tunnevammallani ja käyttäytymiselläni, ahdistuksellani, pahalla olollani, jolla ehkä ei ole nimeä, sille on kuitenkin olemassa joku syy. Se on valtavan vapauttava tieto ollut mulle, Että on olemassa joku syy, miksi mä silloin reagoin niin kuin mä reagoin. Ja monesti se syy on niin, että minä en ole itse aiheuttanut sitä, vaan toiset ovat se mulle aiheuttaneet. Meitä haavoittivat sellaiset vanhemmat kenties, jotka itse haavoittuivat ollessaan pieniä lapsia ja heitä haavoitettiin ja niin edelleen. Tässä on syyn ja seurauksen laki. Ja vaikka tämä mun käyttäytyminen, vaikka tämä mun reagointi, se ei ole hyväksyttävää, niin se on silti, että mä ymmärrän, että tämä johtuu jostain. Vaikka mä hyväksy sitä, eikä se ole hyväksyttävä. Vaikka se tunne on todellista, kun se tapahtuu, se on aivan oikea tunne ja aivan todellinen kokemus. Mutta mä en hyväksy sitä. Ja mä en salli sitä, että tässä mun nykyisessä elämässäni, tänä päivänä, mun ihmissuhteissani, se menneisyyden mörkö jatkuvasti kummittelee ja vaikeuttaa mun suhteitani. Vaan mä haluan parantua ja mä ymmärrän, että tässä, vaikka ei ole hyväksyttävää, on joku syy. Ja tämä on nyt tämä ongelma, että ei aina ymmärrä eikä tiedosta todellista syytä. Kärsii vain epämiellyttämistä, epämääräisistä oireista. Mutta suuri askel eheyttä kohti on jo se, että tulee ymmärrystä omista ongelmista ja ongelmat saa nimiä ja tiedostaa ja tahtoo tunnustaa parantua. Kolmas asia. On annettava kivun tulla. On annettava tunteiden tulla. Tässä me ollaan käytetty hyväksemme sellaista tapaa, että ollaan kirjoitettu kirje. Kun on oikein ahdistusta jotain henkilöä kohtaan tai hylkäämisen haavaa ja tiedetään se, että se henkilö on se mulle aiheuttanut tai jotain muuta traumaa, tunnevammaa, ollaan kirjoitettu sille ihmiselle kirje. Mä oon sanonut, että kirjoita kirje, kerro kaikki mitä sä tunnet siinä kirjeessä. Älä vaan lähetä sitä. Kirjoita se. Kerro, laita kaikki tunteesi paperille. Se on ollut hirmu terapeuttista. Ja sitten ollaan kirjoitettu, kyyneleet on joskus tippunut, joskus on rypistetty paperia, hakattu nyrkkiä seinään, käperrytty aivan kuin pikkulapsi sinne sikiöasentoon. Joskus on lähdetty huutain ulos, paiskottu tavaroita. Ja mä oon siinä vieressä seurannut ja katsellut. Ollaan kirjoitettu kivulla kirjettä. Sitten on taas seuraavana päivänä istuttu alas, jatkettu sitä. Tai aloitettu ihan kokonaan alusta. Joskus on sitten tullut semmoinen tilanne, että Jumalan armotyö on ollut niin ihanaa ja valtavaa, että on voitu yhdessä polttaa se kirje. On niin osattu ja valittu anteeksi anto. Mutta se on lähtenyt liikkeelle tästä. On annettu kivun tulla, on annettu tunteiden tulla. Niin kuin sanoin viime tunnilla, monta kertaa ne negatiiviset tunteet tulee ensin, kun annetaan tulla, ei patouduta kaikkia. Ja sitten myöhemmin tulee sitten hyvä olo, kun ensin antaa pahan olon tulla. Joo. Sitten on mahdollista kokea tunteita ilman, että on niiden uhri. Tai että tekee toisista omien tunteittensa uhria. Tässä tätä tunnehallintaa, että mä en anna tunteitten hallita mua, vaan mä hallitsen tunteitani aikuisena ihmisenä. Mä valitsen sen tien, että mä haluan hallita tunne-elämääni. Ne ei hallitse enää mua. Ja mä en niin kuin pyörin näiden tunteitteni ympärillä liikaa kuitenkaan, vaan usko ja ymmärrys on se veturi ja sitten tunteet on hyvä vaunu. Mutta jos vaunut alkaa viemään veturia, niin ojassa ollaan. Ja tässä on tärkeää tämä. Sitten numero 4. On valittava anteeksi anto myöskin itselleni. Ja sekin on tahdon valintaa ytimeltä tunnustaa anteeksi antoa. Ja se vapauttaa, kun me valitsemme anteeksi annon, niin se vapauttaa meidät olemasta sidottuja menneisyyteemme. Se vapauttaa meidät olemaan sidottuja toiseen ihmiseen. Koska niin kauan kuin me ei valita anteeksi antoa ihmissuhteissa, me ollaan sen henkilön orjia, sen sitomia henkisesti, joiden kohtaan me kannetaan katkeruutta ja anteeksi antamattomuutta. Mutta kun me valitaan anteeksi anto, niin se vapauttaa meidät itsemme. Ja se vapauttaa sen toisenkin osapuolen vaatimusten paineista. Ja se vapauttaa mut mun menneisyyden paineista. Menneisyys on unohdettu, tulevaisuus on hyväksytty ja nykyhetki. Ja me odotamme sitä tulevaisuuttakin niin kuin toivon kanssa. Toivoen. Tämä on hirveän vaikeaa toisille antaa anteeksi itsellensä. Mä muistan yksi veli tässä keväällä, oliko se nyt syksyllä, kertoo, että hän vuosien jälkeen päätti antaa anteeksi itselle omat töppäyksensä ja virheensä. Ja se oli hirmu vapauttava kokemus. Hän koki sen niin kuin todellisen vapauden sen jälkeen. Kun oikein ääneen sanoi, että mä annan anteeksi itselle ja tunteet tulivat ja tota niin, oli hyvin vapauttava hetki. Ja sitten anteeksi antamista muuten opetellaan ensin isän ja äitin kanssa. Jos me emme osaa antaa anteeksi isälle ja äidillemme, jotka haavoittivat meitä, eivät ehkä tarkoituksella, suurin osa, ei tietenkään, mutta haavoittivat meitä. Ellei me osaa antaa anteeksi omille vanhemmille, se on hirmu vaikea muille. Ja sen, vaikka ne olisi kuolleita, jo meidän pitää antaa anteeksi, koska se tekee meistä lapsia. Pikkulapsella on vain hänen tarpeensa ja ne, jotka se täyttää. Se elää täysin tarvekeskeistä elämää. Ja sen tähden ihminen on henkisesti lapsi, teini, niin kauan kuin hän ei anna anteeksi. Voi olla 85, 95, 100-vuotias, mutta ihan teini henkisesti, kun elää anteeksi antamattomuudessa. Ja sen tähden myöskin hengellisille isille ja äitille täytyy oppia antaa anteeksi seurakunnassaan. Nekin tekee virheitä ja haavoittaa meitä. Vaikka ehkä tarkoittavat, ja totta kai tarkoittavat hyvää, eikö niin, Markus, kun aamenta sieltä huutelet. Mutta kaikki me tässä ollaan samalla viivalla ja tämän anteeksi annon tarpeissa. Sitten viides ja tämän jälkeen pidetään tauko. Uskoa ja ymmärtää ja vastaanottaa ja elää Jumalan anteeksi annossa ja armossa, joka on siis jatkuvassa hyväksymissuhteessa elämistä. Niin kuin sanoin, Tuulaipojan vanhempi veli ei ymmärtänyt tätä ollenkaan, mutta meidän täytyisi ymmärtää tämä, että me eläisimme Jumalan armossa ja hyväksynnässä jatkuvasti. Ja niin kuin sanoin, peruseheytyminen tapahtuu, kun me tullaan uskoon, mutta sielultaan rikkinäisetkin menee taivaaseen, mutta palvelusasioihin nähden Jumala haluaa meitä eheyttää, että meistä tulisi palvelijoita täällä alhaalla. Niin kuin auton perässä luki teksti, rämä, mutta maksettu, se on totta meistä. Me olemme enemmän ja vähemmän sielultamme vammautuneina, mutta täysmaksu on suoritettu. Ja sielun vammat paranee pikkuhiljaa. Sekin on semmoinen lainalaisuus, että ei nämä ole kertaheitolla ja päivässä ja viikossa ja parilla raamattotunnilla, vaan pikkuhiljaa, kun annetaan parantaa. No niin, eli miten parannumme hylkäämisen haavoista? Vielä muutama ajatus tästä. Numero 6, 6. kohta, on päästettävä irti haavoittuneesta itsestämme. Siitä pienestä lapsesta, joka siellä sisällä on ja jota kannamme. Ja joku on sanonut näin hienosti, että ei saa päästää pikkulasta ohjaamaan bussia, vaan valita aikuinen sinne. Ja mekin voimme tehdä valintoja, jossa me sitten valitsemme sen aikuisen tien. Ja tunnemme kyllä, mutta käsittelemme tunteita terveellisesti ja terveeltä pohjalta. Terveyteen nähden sanotaan näin, jossa tunteet ei hallitse minua, vaan minä tunteita. Joskus on myöskin Jeesuksen Kristuksen nimessä oikein sanouduttava irti määrätyistä asioista. Mä oon tämmöistäkin harjoittanut. Olen ihan itse omissa tunnevammoissani sanonut, että mä sanoudun irti tästä hylkäämisen pelosta Jeesuksen nimessä. Sanoudun irti tästä ja tästä tunnevammaisuudestani Jeesuksen nimessä. Kyllä mä tiedän sen, että se ei yhdellä irtisanoutumisella tule se vamma kokonaan hoidetuksi missään tapauksessa, mutta se kyllä on huomannut, että se auttaa tässä eheytymisprosessissa. Ja joskus kun toistenkin puolesta on rukoillut, niin mä oon ihan kokenut sanoa, että sano Jeesuksen nimessä, että sä sanoudut irti tästä pelosta ja niin edelleen. Ja silloin ihminen on oikein niin kuin suunsa tunnustuksen kautta pelastunut, niin kuin sana sanoo. Ja se on myöskin yksi. Siinä sitten se menettää valtansa ja voimansa tuo pelko monta kertaa. Sitten numero 7. Tässä on 8 kohtaa. On opittava luottamaan ja elämään tätä päivää ihmissuhteissa ja Jumalan kanssa. Ja tämä ei ole helppoa. Helppoa on otettava uskon askelia, jotka joskus on kipeitä, niin kuin sanoin, pelottaa, kohdata näitä totuuksia. Mutta on opittava elämään Jeesuksen kanssa tätä päivää. Ja sitten haluaisin sanoa, että Jumalan rakkauden on tultava todelliseksi ihmiselle. Se parantaa meitä. Ei teoriatasolla, vaan todelliseksi ihmiselle. Jumalan rakkaus, ehdoton hyväksyntä, koska armossa eläminen on Jumalan ehdottomassa hyväksymissuhteessa elämistä. Se ei tee hyväksytyksi meidän virheitä, syntejä, ei, mutta me itse olemme hyväksyttyjä ja pelastettuja täysin Jumalan armosta, ja siltä käsin sitten kilvoittelemme ja teemme parannusta. Sitten myöskin semmoinen ajatus, että riittävä eheys on sitä, että ei olla täydellisiä. Ei täällä ajassa ei tulla terveiksi ihan täysin sielultamme, tunne-elämältämme, kun meitä rikkoo sitten jatkuvasti uudelleen niin monet asiat. Yhdessä kun parannutaan ja ollaan eheytymässä, niin sitten toiselta puolelta puretaan. Mutta tämmöinen riittävä eheys, joka ei ole ongelmattomuutta eikä täydellisyyttä eikä kaikkien negatiivisten tunteiden häviämistä, vaan se on tasapainoa ja hyväksymistä, että vikoineni, puutteineni ja vammoineni kelpaan Jumalalle ja myöskin voin ja tahdon palvella Jumalaa ja lähimmäistäni. Tällainen riittävä tasapaino. Sitten yksi asia, realistiset tavoitteet elämässä. Toisilla ihmisillä on aivan järkyttävän epärealistisia tavoitteita elämässä. Kerta kaikkiaan pitäisi olla professori ja lasten pitäisi olla tohtoreita ja eletään semmoista niin kuin, no nyt esimerkkinä vain sanon, kukaan ei saa loukkaantua, kaikki professorit ja tohtorit, Jumala siunatkoon teitä. Mutta mä tahdon sanoa tällä sitä, että toiset elää hirmu saippua oopperaa elämässä. Ja kyllä yksi tekijä, joka meille ruokkii tyytymättömyyttä, on tiedotusvälineet. Ne oikein ruokkii tyytymättömyyttä. Saippua sarjat ruokkii tyytymättömyyttä monta kertaa. Ja siksi ne pitäisi oikein seurakunnallisella lailla joskus oikein kieltää. Ei kukaan saa katsoa saippua sarjoja. Ensiksi sä jäät niiden vangiksi, niiden orjaksi. Sua aina kiinnostaa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja sitten toiseksi, ne henkisesti kuluttaa sun henkistä ja hengellistä pääomaa, varastaa aikaa parhaalta ja sitten ruokkii sua väärään suuntaan. Tekee sulle epärealistisia tavoitteita sun elämässä. Pitäisi olla terve, kaunis, menestyvä, hyvinvoiva, talo pitää olla semmoinen ja tämmöinen, lapset pitää olla tommoisia ja tämmöisiä. Ei puhettakaan, että kirpputorilta ostettaisiin sohvaa tai haettaisiin jostain lapsille vähän vaikka käytettyä vaatetta joskus tai luistinta. Jos ei kerta ole varaa uusiin, niin mitä sitten? Ei se mikään häpeä ole. Mekin istutaan Millan kanssa kirpputorisohvilla, jotka rukoushuoneelta saatiin ja ollaan tuolta meidän kirpputorilta ja ollaan tosi tyytyväisiä. Siis realismia, hei ystävät. Ei ole tarve kurottaa johonkin, mitä ei ole olemassakaan, eikä kukaan voi saavuttaa. Mutta mä huomaan tässäkin, monen ihmisen elämässä on ongelmia siitä syystä, että tavoitteet on aivan niin kuin, miten mä nyt käyttäisin sivistyneesti, ei realistisia, sanotaan näin, niin kuuntelette mua loppuun asti. Eli muistakaa nyt tämä asia. Sitten viimeinen kohta tässä, miten parannumme, on tietysti rukous, esirukous. Siis sitä ei voi korvata millään. Vaikka me nyt täällä oltaisiin 10 tuntia ja te kuuntelisitte ihan täällä pää sauhuten oltaisiin kaikki ja ajateltaisiin ja pohdittaisiin, jos ei me rukoilla, niin me ei päästä siihen kanavaan, jota kautta Jumala meitä parantaa. Mikään ei korvaa rukoilemista. Ei hyvä opetus, ei raamattu tunnit, ei ystävän neuvot. Eikä sinun valintasi, jota teet elämässäsi. Rukous on kaiken A ja O. Opetuslapset eivät pyytäneet Jeesukselta, opeta meitä saarnaamaan, opeta meitä parantamaan, mutta mitä he pyysivät? Opeta meitä rukoilemaan. Ja sen tähden meidän täytyy henkilökohtaisesti rukoilla, vaalia suhdetta Jeesuksen kanssa, joka on rakkaussuhde. Ja tiedät sä, että lähde kuivuu, jos ei, tuo puro kuivuu, jos ei sillä ole yhteyttä lähteeseen. Vaikka se olisi kuinka iso tänään sun puros siellä sun sisäkunnassa. Täytyy olla jatkuva yhteys sinne lähteeseen, Jeesukseen, rakkauden kautta, rukoilemalla. Ja sen tähden otan vastaan Jumalan rakkautta ja Jumalan hyväksyntää. Täytyy pyhällä hengellä parannu päivä kerrallaan, pikkuhiljaa. Tulet majataloon, seurakuntayhteyteen, jossa Jeesuskin vei tämän tiepuoleen ja hän vei hänen majataloon, joka on kuva seurakunnasta. Terveistä ihmissuhteissa Jumala kasvattaa ja parantaa meitä, uskalla niitä solmia. Ehtooliskokoukset on mahtava tilaisuus parantua, siis valtava tilaisuus. Te tiedätte, jotka käytte ehtooliskokouksissa ja murehdin niitä ystäviä, jotka eivät käy ehtoolisko. Murehdin, Jumala tietää. En sano tätä ollenkaan nyt pahalla, vaan murehtimalla, että käy ehtooliskokouksissa, tule mukaan leivän ja viinin nauttimiseen ja parannu sitä kautta, kun Pyhä Henki hoitaa sua terveiden ihmissuhteiden ja ehtooliskokousten kautta. Ammattiapu ei ole koskaan pahasta, kun se on terveellä pohjalla. Onhan niitä kaikenlaisia puoskareitakin näillä sielualueilla olemassa, mutta mehän emme heidän luoksen mene, vaan sellaista, jolla on terveet elämäntavat, terveä hengellisyys ja kristillisyys pohjana. Ja kyllä sieltä ammattiapukin on hyvä apua näissä sielun ongelmissa monta kertaa, eikä lääkkeistä ja lääkäreistä saa tehdä oppikysymystä. Ei missään tapauksessa. Ja sen tähden me otamme avun vastaan kaikelta kautta, mitä Jumala sen meille antaa. Kerro tunteesi toisille. Älä odota, että muut ymmärtää sua aina. Ja sitten sä mökötät ja möksähdät ja loukkaannut. Sano ääneen, mitä sä ajattelet, mitä sä koet, mitä sä tunnet, mitä sä tarvit. Ja tule sielun hoitoon myöskin. Anna aikaa Jumalalle. Aika ei itsessään paranna, mutta parantuminen tarvitsee aikaa. Näin uskoisin. Ja koska Jeesus meitä parantaa, eikä aika. Ja sitten me tarvitsemme kaksi asiaa, mitä mä aina sanon ja päätän tähän. Me tarvitsemme amoria ja humoria. Ilman rakkautta ja ilman huumoria tästä elämästä ei selvitä. Ei kerta kaikkiaan ei selvitä. Siis meidän täytyy etsiä niitä ilon asioita myöskin jokapäiväisestä elämästämme ja muistaa, että Jeesus Kristus haluaa täyttää ja kastaa meidät ei sitruunaan, vaan iloon ja pyhän henkeen. Mutta ei tämä ole kemiallista iloa, pumppausiloa, ei sitä itse tarvitse saada aikaan, mutta Kristus voi sen saada meissä aikaan, kun me olemme hänen edessään. Tämä on suhde, ja jos ei tämä ole suhde, uskon elämä on vinoutunutta. Mennään taivaaseen Jumalan armosta, mutta onnellisuus kärsii, suhde kärsii. Ja sen tähden tarvitaan rakkautta, tarvitaan ystäviä, tarvitaan myöskin huumoria, että näistä potilaista tulisi sotilaita. Ja muista savenvalajan teksti, joka on se, että vaikka savi on mennyt pilalle, niin sitä ei koskaan hyljätä. Jeremian kirjan 18. luku meille sen tuo esille. Vaikka savi meni pilalle, niin sitä ei milloinkaan hyljätty. Aina se otettiin uudelleen savenvalajan taitaville käsille muokattavaksi ja korjattavaksi ja parannettavaksi. Ja itse asiassa siitä sen särkymisen ja murtumisen kautta tuli vaan lujempaa savenseosta, jota käytettiin enemmän. Jeesus rakas, kiitämme siitä, että Herra, tässä hyväksymissuhteessa, jossa sinä ehdotta meidät hyväksyt lapsinasi, kun olemme uskoon tulleet, Herra rakas, saamme olla kasvamassa ja eheytymässä. Jeesus, mä pyydän, että tässä kun me käymme nyt rukoukseen pieneen ja sitten myöhemmin tuossa loppuhetkessä vielä yhteiseen ryhmärukoukseen, koskettele Herra meidän hylkäämisen haavojamme. Mene sinne Herra, rakas Pyhän Hengen kautta sinne Herra tunnevammaan, sielun vammaan. Herra, kenties tunteettomuuteenkin ja Herra, koskettele Pyhän Henkesi parantavan balsamin kautta, Jeesus rakas. Kiitos Herra, että sinä olet edelleenkin laupias samarialainen, joka sinne tiepuoleen hakatun, rikki revityn, puoli kuolleeksi jätetyn, haavoitetun luokse menit. Sinä et häntä hävennyt, vaan sinä menit. Sinulla oli öljyä ja viiniä kädessäsi. Sinä vuodatit molempia. Viiniä, joka kirvelee ja puhdistaa haavaa. Sinä annat meille parannuksenkin sanoja, neuvon sanoja, nuhteletkin rakkaudessa, mutta myöskin öljyä, joka pehmittää haavaa, parantaa haavaa. Jeesus, Jeesus, sinä hoidit häntä ja otit juhtasi selkään, veit seurakuntaan, majataloon, ja sanoit majatalon isännälle, Pyhälle Hengelle ja Jeesukselle, hoida häntä kahdella denarilla. Ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Täällä me olemme, Herra. Sana sanoo, että hoivatkaa toinen toisianne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut. Sinä sielujemme paimen. Koskettele meitä, Herra. Tunne elämämme vammoja, Herra. Anna meidän tulla terveemmäksi, Herra, tänäkin päivänä, Herra. Jälleen palaan matkaa, pikkuhiljaa. Ja Jeesus rakas, jää meidän kanssamme olemaan, Herra. Kiitosta saamme luottaa sinuun. Saamme, Herra, oikein tässä suhteessa sinun kanssasi syventyä ja, Herra, oppia sinua rakastamaan enemmän ja auta meitä myöskin solmimaan, Herra, ja vahvistumaan hyvissä ihmissuhteissamme Jeesuksen nimessä. Aamen.